Adventist World Radio,
the voice of hope.
Radio feony fanantenana
na ny AWR.
Matetika ny mampitanondrika antsika ny olana sy ny toejavatra misy eo amin'ny fiainana. Toa lasa kivy lava, tanondrika foana, zara raha amintsika, very fanantenana. Hany ka lasa manaraka toy izany avokoa ny zavatra rehetra atao. Matoa nefa misy ny olana, dia tsaroa fa tsy maintsy misy ny vahaolana. Atraka ao an-trano ny loha, mijere ambony, na dia toa hitanao tena mbola lavitra aza ny dia, aza manary toky sy fanantenana. Satria raha manana fanantenana isika ka mampitraka ny lohantsika, tsy midika akory izany fa tsy hisy intsony ny olana. Saingy rehefa mahatoky sy mitady famonjena amin'ilay raintsika any an-danitra isika, dia ampahery sy hamelona ny fanantenana ao am-pontsika indray ilay raintsika, ary hanome vahaolana mazava ho antsika izy. Izany no mampiavaka antsika amin'ny olona hafa. Atoky ianao satria misy fanantenana. Eny, hijery manodidina ianao ka antitsy amina ia. Joba toko faraika ambin'ny folo andiny ny fahavalo ambin'ny folo. Amen.
Radio femon'ny fanantenana.
Asa sy tontolo iainana voakolo antoko ny fahavelomana.
Miarabanao tafaraka atao anatin'izao fandaharana asa sy tontolo iainana izao. Mirary indrindranao ahasoa amin'ny fanarana izany hatramin'ny farany. Hiavaka kely ny fandaharantsika satria rehefa asa sy tontolo iainana tahaka izao ny renesina dia resaka torohevitra amin'ny fomba fambolena mahomby matetika andre na ihany koa ady amin'ny bibikely na torohevitra isan-karazany hatsarany voly. Tsy hoe hiala mahazatra akorintsika amin'nytian'io ity fa anitatra kely kosa hoe rehefa mamboly ka mahomby dia faly, dia inona ny atao? Ao no mivarotra ny vokatra, ao koa no mitahiry. Izay resaka fitahirizana izay indrindra no ndeha ho resahana misimisy kokoa amin'nytian'io ity.
Azo atao. Zao zany ravo le hoe miaka bokatra.
Manao any fi
salama mafandriko manao any
salama tsara ve aloha ny fianakaviany e?
Edresy tena salama tsara fa di mampamangony.
Ay, misaotra betsaka.
Di ahoana retsy a?
Zao ihany e.
Tena tsara mitseny zany vokatra tsara masonareo zany e.
Ie, mba tsara aloha e. Misaotra an'Andriamanitra fa nitahiny re ranada.
Izy aloha
ny anjarantsika mpamboly any e mamboly fa izy ny mampitombo ny vokatra e.
Zay aloha de mariny.
Mm-hmm.
De ahoana efa misy mpandray daholo zany reto tsaramaso nareo bidibe reto.
Angatsy zany mihitsy ny mahalasa sainanay mivady e.
Hoe
hoe atao ahoana daholo reto tsaramaso be dibe reto? Zay zao ny tonga amin'le fitenenana hoe farisahirana re ranadao ô.
Fa inona ny manahirana anareo amin'izany ravo a?
Andray reo vokatra be dibe reo re.
Edresy, ka voatio ny Andriko no nodiny fa fitahiny reoko anahirana hoana ndray e.
Ka ny tena marina ny hery fily mbola tsy mahita mpividy zay e. Sady rano zao fotoana avokarany tsaramason'ny olona rehetra zao no amidy reo de fankatrise tsara fa ho mora vidy mety ho faty antoka ary zaiko.
Sye, zany ve atao ampiasa lory bavy a?
Ray, manamora zavatra mihitsy ianao tiry da.
Tehirizo any tsopotra aloha de rehefa hita ho ambonimbony ny vidiny tsaramaso amidy am'izay izy rehefa aveo.
Zany o?
Izay indrindra ka.
Zay anie, mbola tsy nitahiry vokatra zany ry fily e.
Le ritsy
so de hoe tehirizina nefa jerena afaka ray volana na roa volana de bobongoloko ka tsy nenay be indrindra. Tsy aleo namidy mora ihany marinye.
Tsisy an'izany ravo a. Ny olona rehetra mitahiry maharitrela, ko ahoana ny vokatrareo no bobongolo vetivety? Zao a, rehefa manaraka tsara ny fepetra ny vokatra ho tehirizina de mety tsara mihitsy ny tahiry azy.
Any anga izy io?
Edrey,
anga moa misy an'izany izy io e.
Orbavy a,
anga misy fepetra tokony arahana ihany ko rehefa hitahiry vokatra
e. Raha tiana haritrela ny vokatra.
Marina hoe.
Edrey, tahaka ny zavatra rehetra ihany ravo a.
Hoe
andraso fa atoroko anareo de ampiaro. Eto aloha tonga de miteny hoe atokany reo tsaramaso notazana matoy tsara reo.
Ay, fa anga moa misy ifandraisany amin'ny fitehirizam-bokatra zany ry fily a?
Misy de misy tokoa moa zany ravo a.
Ay, tena ho tehiriziko mariny reto fa atoroy a marinye. Ay, azo atao ka ile mitahiriko.
Andriko ve?
Tantara nosoratan'ny soanitra minarahanao teo no velomin'ny mpanoratra sy rila.
Averina mandrakariva eto amin'ny fandaharana fa ny fahavarana kely atao de miterabokatsoa eo amin'ny zavatra atao. Fitehirizana voamaina no andeha ary ho fantarintsika. Dingana roa no atao ampahombo ny fitehirizana voamaina. Voalohany a, vokatra efa matoy tsara no tazana de azo tehirizina maharitra izy amin'izay. Ary ny faharoa de vokatra maina tsara no tehirizina mba ampahomby ny fitehirizana. Ireo no fepetra ny voamaina ho tehirizina. Ahoana ary ny fomba tsara namainana ny vokatra e? Tsotra, atapy andro eo ambony tsihy na plastika madio. Tsy atao amin'ny tany a, mety efa misy manana fahazarana angamba hoe eo amin'ny tany de mety eo de maina e. Raha tianao aharitra ny vokatra izay ho tehirizinao de tsy atao tratry ny hamandona avy amin'ny tany izy. Ankoatran'izay a, mba tsy ho azon'ny loto ny vokatra ka tsy hiteraka aretina ho an'izay mihinana azy sanatria. Rehefa maina tsara ary ny vokatra ho tehirizina de atao anaty gony. Sa tsy izany, alohan'ny ampiasana ny gony anefa de tsara raha sasana amin'ny rano mamay ny gony hitehirizana voamaina. Azonao an-tsaina angamba ny antony a, ny antony a de mba tsy hampiakatra ny hamandona satria fantatra tsara fa ny hamandona no miteraka ny fahalovan'ny voamaina. De tsy hoe ny gony voasasa amin'ny raha mama ihany dia avetrany dia araraka ao ny voamaina ho tehirizina a, fa atapiandro aloha iny rehefa voasasa amin'ny rano mamay a mba ho maina tsara. Vita izay a vo arotsaka ao a ny voamaina efa maina tsara ihany koa izay ho tehirizina. Amin'izay fotoan'izay mantsy dia ho faty ny otrikaretina sy ny atodim-biby izay mety ho tavela amin'ny gony, ka dia ho voatahiry tsara ny voamaina tiana ho tehirizina. Sarotra ny mitahiry voamaina, sa tsy izany? Andao any averin'ireo tokony atao e. Vokatra matoy tsara no tazana, izay a no tsara tehirizina, dia vokatra maina tsara ihany koa. Ka eo ambony tsihy na plastika madio a no tsara indrindra anamaina anazy. Ny gony tehirizana voamaina kosa, izay voamaina ho tehirizina, dia tsara raha sasana amin'ny rano mamay, dia atapiandro ho maina tsara, ampaharitra ny fitehirizana izany. Vita izay dia azo araraka ny voamaina ho tehirizina dia alefa any tsotra. Dia mirary anao mba havanina ifarana eto ny fandaharana sa sy tontolo iainana. Zohanitra no nanomana izany anao, Rilahy kosa teo amin'ny lafin'ny teknika. Tsisy tsara ohatrany hoe afaka mitahiry, ka dia mba aharitra sy aomby any ny fitahirizam-bokatra izay ho ataonao.
AWR
mitondra fanantenana isan'andro ho anao.
AWR manolotra ho anao
ilay feo fanantenana.
Efa le miarahaba antsika any koa pastera Tefison Teofily, izay hiaraky mifandiniky hiaraky mandinidiniky ny baiboly etoa toa andro any toy. Ino aby moa ny raha volagny etoa ry zao? Ho fanohiza, ho fandrambesa ny fitahibaka amin-dragnahary. Femelohan'ny raha iaby ray hivavaky tsyantsika, hagnondriky ny lohantsika, hagnampy ny masotsika, hifantoko he amin-dragnahary, hivavaky tsika. Jesosy, Dragnaharinay, ndreto ao koa zahay handiniky gny teninao, hamaky gny teninao, fohao gny fonay, fohao gny sainay, hahay handramby soa zay teninao zay. Metezanao hagnomenay hery, hahafahanay hanompo anao marina tokoa, laha hambara aminay zao teninao zao. Nagnaranao Jesosy, amen.
Lavantsika moa mahazo hanagna io, hatao akory ny handaisagna azy, hatao akory hanagna ampelatagnanao aby io. Lafa tia nahendra nagnahary iha, lafa namiagniny ny konda maro riha, namiagniny horaky nahano mpakatsy vary maro rihao, namiagninao ny ti tômôbily, namiagninao gn'aomby maro, namiagninao ny varotsy bevata, namiagninao ny drala maro. Hatao anao akory moa raha reo zany, hatao akory ny hampaharitsy azy. Misy ty sasany la mahazo gn'androany afaky herignandro raiky la ritsy tsy ampelatagna sasa, ny sasany afaky vola raiky la ao perta koa ny varotsy igny, ny sasany la azo harati aby ny hariny ny vary fa tsy mamokatsika na amin'ny fotoa magnaraky. Akory marino moa handesagnazy io moa zany lahy zaho hoe hatao akory hampiharitsa ny raha regny io. Ndragnahary nagnome antsika an'io, ary ndragnahary koa tsy hoe nagnome antsika amin'izao avao, fa nagnome antsika koa say, nagnomea say gn'antsika i hahaizantsika handay any raha reo. Efa volagny tamin'ny Deuteronomy toko valo andininy fahafito ambiny folo sy fahavalo ambiny folo taroa igny hoe tiarovo ndragnahary nanome hery anao, iro nanao antsika. Agny misy hoa bola malagasy zany manao toho zao, ka gny loha saha mangina io ho rohentianao, fa ndragnahary atampo gny loha agnabo ao. Lafa i andra iha manandraha tiany ho avao ndragnahary, fa sy lafa nahazo hanagna koa iha vo hitipaka mba fofoandragnahary agny iriha, tsy milanao sasy raha tsy mipay azy o sasy raha fa manandrala maro nanik manana konda maro, manasareto, manatomobily, mivarotsiko fa tsy misy manahaka azy ka. Hanagnako an-tragno ato laho aky. Tsisy konga raha tsy hananan'olo ka tsy hanagnako. Dinio ndragnahary nanao anao nagnomeny raha reo. Nagnomenao fahasalamana, nagnomenao saina. Dinio vao zay. Omeo voninahitsy. Ka manao ny vatanao mahay loatsy. Ka manao ny vatanao hoe iharotena ie. Mbô eo ndragnahary. Iro mitahenao, iro mbô mitahenao ananikio. Ino ary roha taonao? Oabolana, toko fahatelo, gn'andininy fahasivy. Izao ny voalazany aho, amin'ny agnaran'i Jesosy. Mankalazandragnahary amin'ny fanagnanao, sy amin'izay voalohambokatsinao iaby, ka dia ho feno mitafotafo ny fitoeram-baranao. Ary hihoatsy gny ranomboaloboky eo amin'ny fagnatazanao. Fitahia io e. Hihoatsy aby gny raha ataonao iabiabiaby aminao ao. Fe zao, mankalazandragnahary amin'ny fanagnanao. Ka manao an'izao hoe aha, lafa gny vatanao ro ankalazanao zaho mana, izaho nahazo an'izao, dimy raha tsy anagnako, gny teo gny aroy, tanimbariko mampiakatry zao daba, zao sarety, tsy atao zahay. Dragnahary avao ankalazao ny fanagnanao fa ka mankalaza gny vatanao. Ka mankalaza gny hanagnanao. Ny liliny avao ro tandremo. Amy Deuteronome toko fahavalo amby roapolo agny. Zao ty volagny, Deuteronome toko fahavalo amby roapolo andiny voalohany ka hatramin'ny andiny fahatelo ambiny folo agny. Avalio zao baibolinao. Deuteronome toko roapolo valo amby gn'andininy voalohany ka hatramin'ny andiny fahafolo telo amby agny. Laha mijanjy soa gny fiondranagnahary iha. Ka mitandrina hagnaraky gny didy aby nandidiagnanao anio. Hasandra tsindragnahary ambonin'ny firenena iaby riha. Ho tonga aminao sy ho azonao ny fitahia iaby ry zao. Laha mijanjy gny feon'i Jehovah riha, volagnany soa, le sorita isoa, laha mijanjy, laha mijigny feo iriha, le mifoavy aminao sy ho azonao fitahia iaby magnarakaraky ry zao. Ho tahia ia laha an-tragno ao, ho tahia laha an-tonda agny. La miboaka gny tragno, ho tahia gn'ateraky ny kibonao, ny vokatsy ny tagninao, gn'ateraky ny biby fiomponao, gn'ateraky ny ombonao zay, gn'ateraky ny ondry amanosinao reo zao. Ho tahia gny haronao, bazary onjarahy, ho tahia gny bazarinao, gny vilia fanaovamofonao, hisy hany avao an-tragno ao, ho tahindragnahary hoy gny valagninao, gny bazarinao. Ho tahia iha hoy laha militsy, ho tahia laha miboaka monto agny, laha misy mialy aminao ho asany hatolo Jehovah agnatrehanao ao. Handidy gny fitahiana aminao Jehovah amin'ny fitoeram-baranao, e aby rehetra ataony tagnanao, ka hitahinao i, hanontany sy hamenanao eo io. Andininy fahasivy, hanandratsy anao firenena masina ho azy e, arak'izay ny anianany tamanao. Laha mitandrina gny didiny napetraky gn'aminao iha. Andininy fahafolo raiky amby, ataony Jehovah mananamby ampy gny raha hahasoanao. Ateraky ny kibonao zay, gn'ateraky ny biby fiomponao, ny vokatsy ny tagninao zay, amin'ny tany izay menanao ipetrahanao hananakeo io. Andininy faha folo roa aby, ho vohany Jehovah ny lagnitsy tragno ny fitehirizana, handatsahany ranonora amin'ny taninao, amin'ny fotoa e, hitahiany gn'asany tagnanao iaby. Ary hampitrosa ny firenena hafa iha amin'izay, hampitrosa olo iha. Fa iha kea tsy hitrosa iha. Le ataon'i Jehovah holohany iha. Faratampo izany. Fa tsy horambo e. Ary ho ambony vata e. Fa tsy ho ambany. Fizao gn'anohizany azy. Laha mijanjy soa gny lilindragnagnahary zay andidiany anao ananik'io, ka mitandrina ka magnoriky lilindragnahary zay. Orio saotsindragnahary, araho ny tendragnahary, araho ny didy zay napetrany ho tandremanao. Mankalazan' Jehovah, mankalazandragnahary amin'ny fanagnanao. Tapaho ny hevitsy rakemba, tapaho ny hevitsinjarahy, tapaho ny hevitsy ry tanora jay aby reo zay mahare igny zao. Safandrinagnahary zao, mahare izao tendrinagnahary zao, tapaho ny hevitsy. Mankalazandragnahary amin'ny fanagnanao. Izay ro hatao mba hahatonga ny fitahiana aminao ho maro, ho ambony riha, ary tsy ho lany hanagnanao. Ndralany ndre hojy dragnahary namoro azy, magnomeagnanao avao ndra sahira riha ho tahina vao bazarinao ho tahina valagnanao njaraha tapaho ny hevitsy mankalazandra agnahary amin'ny fanagnanao mipolia agnaminy mitoliha agnaminy iany ro homba sy hitahinao hitantana ny fiainam-pianakavianao manomboka amin'izao ka ho mandrakizay amen hiaraka hivavaka tsika jesosy be fitiavao nameanao anay zany teny zany nomenao anay koa ny tsiambaratelo ny hanagna maro hihariagna azy hampaharitsa azy iha jesosy ro hagnomehery anay hitolianay marina aminao ka haharitsy ny raha tandremanao anay haharitsy ny hanagna azy amenao anay io ka ho fitahiako ny fiaignanay fitahiany hafaka iha ary ampio zahay hitandrina hatrany ny didinao ary hankalazanao amin'ny fanagnanay sy napitraka ho tantagnanay laha misy problemonay ndra bazary zay ndra gny raha ho ketreha zay iha ndragnahary ro hagnampy anay hagnome anay gny zahaza ho anay amin'ny andro toy sy amin'ny fiaignanay sisa fa zahay kosa hiantoraky tanteraka aminao hahay hitandrina ny didinao sy ny teninao ny agnaran'i jesosy amen
raha ho amin'ny baiboly dia tiako fa raha tsy ao amin'ny baiboly kosa dia tsy natao ho ahy zany darika ny ambaza dora
ny androko ny fiainako nao lafa na fo
renako fananako ifitiavako
omeko anao atolotro anao miasa ny tanako
radio feo fanantenana
harena ny fahasalamako
harena ny fahasalamako
amin'ny kafaliana trano no ifandraisana aminao amin'ny alalan'izao onjam-peo izao mirary indrindra izahay mba ahasoanao fenonany fandaharana itiam-panomboana dia tsy adino ny ivavaka ho an'ireo tsy salama ivavaka isika
tompoandriamanitra io mankasitraka anao izahay satria mbola homenao ny fahasalamana sy tombonandro ka hatratr' izao anio izao misaotra tompo satria mbola afaka andray lesona vaovao indray izahay amin'nyity anio ity ampio izahay jesosy io mba hanaraka ireo toro lalana maro samihafa mba hiazonana trano ny vatanay ho salama ary homendrika amin'ny fanatrehanao maro tompo ny tsy salama any amin'ny tobim-pahasalamana maro samihafa indrindra ireo izay hitratra ny valina retin'ny koronavirus omeo azy ireo ny hery ara-tsaina ara-panahy hiatrehany ny aretiny ampio ihany koa izahay mba ahay ampiatra ireo fepetra maro izay natao hiarovana anay amin'izany aretina izany matoky ary izahay tompo fa hanome hery sy fahasalamana anay tsy rairay avy any ianao ahafahanay mamita ireo adidy aman-draikitra eo amin'ny fiainanay ny voninahitra sy ny aja dia ho anao irery any amen
raha mino ianao fa afaka manasitrana anao andriamanitra dia ho tanteraka aminao tokoa ny tenin'andriamanitra ao amin'ny eksôdôsy toko fadimy ambin'ny folo andinin'ny fahenina amby roapolo tapany farany manao hoe izaho no Jehovah izay mahasitrana anao. Resaka rentsika ombeny indrindra amin'ny fotoana izay nampirongatra ny koronavirus ny hoe ampitomboy ny hery fiarovana e, dia izao avy ny atao e. Fa inona marina moa ny hery fiarovana sy ny ataony amin'ny vatantsika? Andeha ny dokotera no asaintsika iresadresaka mahakasika izany miaraka amin'ny namana Elion.
Fifaliana ho anay indray ny miarabantsika mpiaino mpanaraka ity fandarana ity. Mitohy ny fiarahantsika amin'ny docteur Yves Ravelson izay mpanorona ny tetikasa Zikswab. Inoko fa nahalianantsika ny fiarahany tamintsika teo aloha ary tsy antrintsika sady ny handre ny toy ny fandarana. Raha tsy haivina vetivety dia tetikasa izy ity izay ahatonga ny Malagasy na farafahakeliny mba ny akamaroan'ny Malagasy mba anana n'ilay fomba fiaina izay atonga ny ilay olona ho ela velona, ary tsy ho ela velona fotsiny a fa sady ela velona no matanjaka
salama
tsara tsy vesatra ho an'ny fiarahamonina. Fa miarabanao indray dokotera.
Miaraba tompoko.
Ia, inona indray no entsika ho an'ny mpiaino amin'nytian'io ity ao anatin'la tetikasa Zikswab?
Iresaka ny atao hoe système immunitaire zany tsika androany a, ny atao hoe hery fiarovana. Satria io vatantsika io dia tena manana zany hery fiarovana zany napetrak'Andriamanitra ao anatintsika ao, hiaro antsika amin'ireo bibikely isan-karazany, virus, ny bakteria, ny champignon sy ny maro hafa mba hiaro antsika. Ka io indray zany a ny loha hevitra ho resantsika androany.
Inona zany no azo ambara amin'le hoe hery fiarovana ao anatin'ny vatantsika olombelona?
Fanontaniana napetraka ao dia mahitsy be mihitsy hoe inona le hery fiarovana. Anome sarisary kely a namana Eliamba azahoantsika azy. Raha ohatra zao raisintsika ny firenena malagasy a, misy ministera marobe: ministera ny fahasalamana, ministera ny fampianarana, ministera ny agrikultura sisa. Fa misy le atao ministera ny defense. Ka raha jerena ny fiarovam-pirenena, misy antokona olona maromaro ao: ao ny polisy, ao ny gendarme, ao ny militaire, ao ny quartier mobile, ao ny andromasom-pokon'olona. Zany zao fiarovana ny firenena daholo zany. Ka ao anaty vatantsika io de misy sistema anankiray ngeza be, ministera ny fiarovana ny vatantsika. Ary io ministera ny fiarovana io a, ny fantatsika moa matetika de hoe globule blanc. Tsy zay ihany nefa izy io, fa be de be, misy karazany be de be izy io. Ary ao anatin'ny globule blanc mbola misy karazany maromaro tsara ho fantatra. Ka iresaka nyity hery fiarovana ty sika androany a, ny hery fiarovana dia ny fitambaran'ireo zavatra napetrak'Andriamanitra ao anatin'ny vatany olona anankiray a hiaro antsika. Ka ninninona zany karazany zavatra, na virus io, na bakteria io, na levure, champignon, ninninona, na parasite, na kankana, ninninona zany a, dia manana hery fiarovana amin'io tsika. Ary natoraly io, tsy vidiny io, tsy fanafody io, fa vokarintsika. Ka raha te hiala amin'ny aretiny tsika dia atao ahoana ny ampitombo an'io hery fiarovana io? Ary raha te ho salama tsika, atao ahoana ny tsy amparefo an'io hery fiarovana io? Zay zany ny sekrengeza be. Ary tsika moa eto amin'ity fandaharana ity izay hoentinay a, de miteny foana zahay a, tokony ho feno 100 taona mahery ny olona ary salama tsara. Fa be de be ane ny olona tany an-dafy tany amin'reto zone bleu ny resantsika ireto, feno 100 taona mahery reo olona reo, fa nandalo ny COVID fa nomezany fotsiny.
De mipetraka tokoa ny fanontaniana hoe azo atao ve zany mandresy ny COVID anankiray zay
horesantsika mihitsy io androany namana Elian?
Raha matanjaka
fa tsy misy olana io. fa reo fanafody zay atao hoe tsy aroa reo a dia ataoko hoe geste barrière fotsiny ny tena maro amireo a, fa ny tena izy a dia ny fampitombona ny hery fiarovana. Raha matadidy ianao namany ali any vao ny tonga teto Madagasikara ny COVID, lasa otrinona ny vidiny tongolo gasy, lasa otrinona vidiny sakamalao, lasa otrinona ny vidiny voasary makirana, satria nampafantarina ny olona tamin'izany fotoana izany fa ireo ny ampitombony hery fiarovana. Fa amin'izao iza ny tena mividy an'izany? Lasa tsy fanao le izy, lasa ohatrany hoe efa dinidino reny zavatra e. Ka ny zavatra ataontsika zany a dia ny atonga le zavatra iainana mihitsy a ilay zavatra tokony atao a mba tsy harary. Ary za de miteny aminao ary experiensy ananako zany a, nanomboka nanaovako an'ity, nampiarako an'ity style de vie ty tamin'ny fiainako a, taloha raha voan'ny sery, voan'ny grippe, folo andro, romby folo andro, roa herinandro zay vao afaka. Fa amin'izao miteny zao a, tena ataoko fijoroana vavolombelona mihitsy a, raha ohatra manomboka mangatsitsika ianao ny olombelona tsy maintsy tafiditra ny virus, tady voan'ny grippe maraina, arivo io tsy hisy tsony.
Inona no ataonao?
De reo style de vie reo ihany ny apetrako a. Mbola maro moa zany tany saitsika efa avy eo a, fa tena azo antoka ny fahasalamana ary tsy ho maty alohan'ny fotoana isika raha anaraka ny style de vie zay resahana amin'ity ONG Zixo aby ity.
Inarino azo lazaina mikasika an'izay dokotera hoe ahoana ny atao tsy amparefo an'le hery fiarovana?
Ia, ho resahako alohany iresahako an'izay aloha mikasika ny hery fiarovana.
Ia,
inona reo hery fiarovana reo? Misy ny atao hoe leucocyte ao anatin'ny vatantsika. Ho an'ny mpianatra moa zany ireo ny atao hoe globule blanc, zay ny
fianara
sela fotsy. De ireo sela reo misy karazany maromaro izy ireo, zay ny antony nanaovako an'le exemple teo, misy polisy, misy gendarme, misy an'izao. De misy karazany rongeza be aloha zany izy ireo a, misy ny atao hoe granulocyte ary misy ny atao hoe agranulocyte, zany hoe misy granule sy ny tsy misy granule. De ny misy granule misy karazany telo izy io, misy ny atao hoe polynucléaire neutrophile, polynucléaire eosinophile, polynucléaire basophile. Ka ny neutrophile zany antibactérien, miady fotsiny amin'ny bakteria izy. Ny eosinophile ndray miady fotsiny amin'ny parazita izy, miady amin'ny kankana izy. Ny basophile ndray dia miresaka inflammation, réaction inflammatoire, zay miafarany hita rehetrarehetra, appendicite, meningite, hépatite, reny farany hitahita rehetrarehetra de inflammation, sinusite, inflammation zany, réaction inflammatoire. Ka ny basophile miady amin'izay, zany hoe samy manana ny antokony miaramila ao anatitsika ao tsika hiady amin'le aretina. Ka raha ohatra zao resaka tsika amin'ny atao hoe COVID-19 virus zany, de efa manana anticorps manokantsika ao, le lymphocyte B, lymphocyte T, ny monocyte isakara reo zany a dia karazana sela napetrak'Andriamanitra ao anatitsika ao. De reo sela reo no anampy atsika hiady amin'ny aretina. Ka le fantaninao hoe inona ny atao alohan'ny tena iresahako an'izay a, de alonga mba aka exemple mitsika.
Yeah,
de le COVID-19 mampiororohoditra ny olona. Inona moa ny COVID-19? Ny COVID-19 dia virus, mazava tsara ary fantatra zany. Saika ny olona rehetrarehetra lasa dokotera latsaka fefany daholo teto an-tany, nahalala hoe COVID-19 dia virus. Ka raha ohatra tsika te hiady amin'ny virus dia ny hery fiarovana ao amin'ny vatantsika no ampitombona. Misy manam-pahaizana anankiray any an-dafy any a, professeur agrégé anankiray izy, vaksiny tsara indrindra de ny système immunitaire, le hery fiarovana ao anatinao. Ka raha ohatra ampiakarina le hery fiarovana anatinao a, ohatra ny sery hitantsika isan'andro ihany any COVID io, za tsy miteny hoe geste barrière tsy ilaina, ilaina geste barrière, ilaina, fa ilaina lavitra noho ny geste barrière ny système immunitaire,
zany hoe fampitombona ny hery fiarovana.
Ary zay mahatonga an'io professeur agrégé any Frantsa io ny teny an'ity teny ity hoe le meilleur vaccin au monde c'est le système immunitaire.
Zany hoe
vaksiny tsara indrindra eto ambonin'ny tany
dia ny hery fiarovana
anatinao,
ka atao ahoana ny ampiakatra io ary atao ahoana ny tsy amparefo an'io. Zay zany tsara ho jerena zay.
Tena zay mihitsy. Eny ary, inona zany tsara ho fantatry ny olona mikasika an'izay ary?
Ia, misy voambolana oabolana anakiray, le chien aboa la karavane passe, zany hoe mivovo ny alika fa ny diabe mandeha foana. Ka izao le izy, na de mivovo aza ity COVID ity, ny olona manana style de vie saine, manana an'le fomba fiainana tsara ara-pahasalamana, mandeha foana ny fiainana. Ka zay ny antony resahako eto hoe zavatra telo aloha zany tsara ho fantatra namana ely any. Voalohany a, miamaro ny isan'ny marary, miamaro ny isan'ny maty, manjaka ny orooro, ny tahotra, ary ireo rehetrarehetra reo orooro sy tahotra reo a dia mampalemy ny hery fiarovana. Any Frantsa misy boky anankiray, lohatenyle boky le hoe stop à la peur, zany hoe soratana ry ambony ery hoe COVID-19 2 stop à la peur, oui à la naturopathie. Ajanony ny tahotra fa ekeo le fomba fiainana ara-pahasalamana.
De resin'ny COVID.
Jifain'ny frantsay zany boky zany a, ary saika ny ankamaroany olona zay naresy an'izany COVID zany nanaraka ny zavatra nytenenina tao anatin'io boky io. Zao ny namana ely ny zavatra tsara ho fantatra, isaky misy valana retina eto ambonin'ny tany de nisy fomba fiainana vaovao ny olombelona. Andimbe ohatra anao maromaro a, tamin'ny taona 300+ nanjaka be zany atao hoe abokana zany. De rehefa nanjaka ny abokana, nahitana olona 200 million de mort, 200 ny olona maty teto an-tany tamin'ny taona 300+ io resahako. De inona ny zavatra hitany olombelona tamin'izany? Nanao an'ilay atao mise en quarantaine, natokana zay marary. Eto Madagasikara zao mbola misy an'ilay atao manakavaly, toerana ny misy miboka, reny zany atao hoe mise en quarantaine. De tamin'ity resaka COVID ity, zay olona marary de natao mise en quarantaine, natokana. Zany hoe ireo zany efa zavatra niainana tany aloha tany. Tamin'ny taona 500+ toa de nanjaka ny atao hoe paludisme, io le atao hoe tazo mahery. De tamin'izany fotoana izany teo amin'ny 300 tapitrisa, 103 million ny isan'ny olona maty ny zany paludisme zany tamin'izany fotoana izany. De inona ny fomba vaovao hitany olona? Nanamboatra moustiquaire ndray, nanamboatra lay. De tamin'ny taona 700+ nanjaka ndray ny kolera, ny fivalanana. De inona ndray zavatra hitany olombelona? Nanamboatra kabone ndray. Taloha tsy nisy kabone zany, de paritakeny ny aretina. Fa rehefa nisy le varana aretina, ny mpiandraikitry ny fahasalamana dia namorona zavatra ny tady fomba anakanana an'lay fiparitahan'ilay aretina. De tamin'ny taona 800+ nanomboka ny sida. Ary inona ndray ny fitaovana hitany olona? Preservatif, io le kapoto izy tika. Ny olona zany namorona foana, nitady hevitra foana zany a hialana amin'ilay aretina. De tonga ndray zao ty COVID-19 ity de cash bouche ndray. Fa ny tena zava-dehibe iza zany a fantatro fa ilaina le solution hitany manam-pahaizana le vaholana hoe andao a anao masika atsika ary vavahorina, andao anao elanelana 1 metatra mba tsy paritahan'ny aretina, andao ampiasa gel hidroalkolika, andao anasa tanana, andao anao vaksiny. Ireo rehetrarehetra reo ilaina, fa ambonin'ireo ny tena ilaina de andao amafisina ny hery fiarovana. Zay le izy omezantsika COVID io. Ary zay ny antony tenenako hoe nahitabataba ny COVID ny olona salama, ary nanaraka ny fiainana ara-pahasalamana de mandeha foana ary salama tsara foana izy.
Eny ary, inona zany ireo zavatra mamparefo ny hery fiarovana ao anatin'ny olona, dokotera? Tsara ny afantaran'ny mpiaino antsika an'izay.
Ia, valiko mahitsy mihitsy zay fanontaninao zay namana Elian hoe tsy bomba avy any an-dafy ny amparefo ny hery fiarovantsika, fomba fiainatsika ihany mamparefo azy. Ny voalohany diany tsy fampiana toromaso, ary ho resantsika lavabe io tsy ampy toromaso io atsy ho atsy. ny arerahana be loatra, ohatra zao reo mpanao fanatanjahantena au niveau reo ambony be le fanatanjahantena atao a, mamparefo zany ilaina fanatanjahantena. Raha vo tafahoaka io fanatanjahantena de ho simba ny système immunitaire le fiarovana ao anatitsika. Ary ho resantsika koa ny sakafo, misy karazan-tsakafo zay tena mamparefo tanteraka mihitsy ary manimba tanteraka mihitsy ny hery fiarovana antsika. Ankoatran'izany reo fomba fiainana isan-karazany, ohatra zao ny resaka tempérance, ny ino moa zany ny tempérance, fahalalana onona, ohatra hoe ny sigara, ny toka, ny paraky, reo zavatra maro, ny zava-madimely zany ane fantatra fa mamparefo zany. Reo zavatra mamparefo an'le miaramila antsika mpiaro antsika no tokony ajanona voalohany, no tokony adivana voalohany. Amin'ity projet ity moa zany misy 2000 a ireo zavatra zay tany sainay ao anatin'le projet a, misy boky anankiray zay a nenazy ndray 2000 ny resahany fa zavatra fito, les 7 meilleurs médecins, ny dokotera tsara indrindra eto ambonin'ny tany anaky fito zareo. De ireo zany a ny somay, ny torimaso, ny rano, ny masoandro, ny rivotra madio, ny fanatanjahantena, ny joie de vivre, ny fimehezana sy ny rira, ary ny sociabilité, ny fahaizana miara-monina amin'ny hafa. Am'izao fiainana zao, fiainana efa sarotra ty ianao hitady fahavalo ianao maty voalohany, ka alaotsika hitady namana. Ary misy masera anankiray any Frantsa any a, 300 taona izy amintsika izao miteny zao, de rehefa nanontaniny mpanao gazety izy tamin'ny fa 300 taona iny, inona ny secretnao masera? De ny zavatra teneny hoe aller vers les autres, mandeha any amin'ny hafa, mandeha minamana amin'ny hafa, faire des amis, manao ny fiarahana amin'ny hafa, manao soany rehetra, dia salama tsara ianao. Mba teneny koa nyity zavatra ity, raha ohatra tiatsika ny olo lavavelona dia ny namana amin'ny ankizy, amin'ny zazakely. Namana amin'ny zazakely satria zao ny zazakely tsy mba malala fa tsy ny fifaliana, tsy misy tahotra reny, tsy mba misy zavatra mahastresse azy. Ka ny olona mahay miresaka amin'ny zazakely ary mifandray matetika amin'ny zazakely de ho salama mihitsy. Ny fanampiny moa zany a dia ny resaka sakafo a, mbola ho resantsika ny atao hoe végétarisme, ho resantsika ny atao hoe crudivorisme, resantsika ny fifadinkanina, resantsika koa ny fiainana ara-panahy. De tadidio a, ty mba resako kely mihitsy ty fiainana ara-panahy ty, ny fivavahana zany. Reo zone bleu anaky 5 reny resantsika tany aloha dia mivavaka daholo reo olo reo, fa ny zavatra ivavahany fotsiny tsy mitovy. Ka ny fitokisana an'Andriamanitra, fametrahana ny fiainantsika amin'Andriamanitra dia fa hery lehibe ahatonga antsika anana fahasalamana.
Misaotra betsaka dokotera tamin'izay resadresaka nataonao androany zay a, tena zava-dehibe mihitsy efa misy ho ampiarintsika sara zany zay a, ho antsika mpiaino mikasika ny hery fiarovana, zavatra makasika ary mifandray mivantana amin'ny fomba fiaina daholo zay rehetrarehetra izay.
Ia, alohany anomezako indray mandeha, ampatsiaivako indray mandeha ny larana ny telefona, de tiako ny resaka nyity teny ity. Maro loatra ireo olona mandraingiraingy tratra ny takaitra vokatry ny COVID, de ity fomba fiainana ara-pahasalamana itya no fomba tsara indrindra anaovana ny atao hoe retablissement,
famerenana
amin'ny laonny ny fahasalaman'ny olona tratra ny COVID. De azo atao tsara mihitsy miantso anay a, ary zahay de efa manana resety mihitsy hoe reto daholo ny atao a fa miverina amin'ny laonny io fahasalamana io. Maro le izy a, fa voafetra moa zany le fotoana eto a, fa afaka miantso a ianareo a zay manana olana, indrindraindrindra moa taorinany rendry resaka COVID reny a, fa zahay dia vonona ny anome sy zara maimaimpona mihitsy a hoe inona ny atao hampiverina amin'ny laonindray ny fahasalamantsika. Dia omeko indray mandeha zany ny inona moa ty ny laharana azahona anay a, 0 34 39 415 28, 0 34 39 415 28, ary ny Airtel 0 33 12 261 77, 033 12 261 77.
Sotra indrindra dokotera, mbola hitombo ny fijerentsika amin'ny atsipiri an'ireo lafi nyrehetra nyresahanao reo an, fa dia asaintsika mpiaino mba tsy anapaka mihitsy amin'ny fanarahana zao fandarana izao.
Fanamarina kely fotsiny namainy ny alohany amarana antsika zay mihitsy le izy, alao tsy manapaka mihitsy satria mifampitohitoy style de vie, tsy hoe zavatra ray fotsiny no resahana eto fa zavatra be dehibe no resahana, ary rehefa rahantsika ireo zavatra be dehibe ireo a dia ho salama antsika
satria mifampiankina izy rehetra.
Ya, zay moa zany ny antony ametrahanay le slogan hoe tout mort avant 100 ans sont des morts prématurés, zay maty rehetra alohan'ny fahazato taona de maty alohan'ny fotoana.
Sotra dokotera, andriamanitra ny hitahantsika rehetra mba ahita tombontsoa amin'ny fanarahana anireny torohevitra reny, fa natao ahasoa antsika rizy, ary tsy pio tsara le hoe maimaipona izy ty tompoko. Sotra besaka, sotra besaka dokotera. Andriamanitra hitahanao a, dia amin'ny fandarantsika manaraka zany a azadiny fotoanantsika fa natao ahasoantsika izy ty e. Veloma tompoko.
Tsisy madilana ho tenitenana intsony izay fa dia mankasitraka anao sahady hanoy hatrany ny fenoana ny fandaharana rena ny fahasalamako ahasoa ny fahasalamanao. Isaorana indrindra dokotera Iva Ravelson ny zarany mahasoa ho antsika malagasy. Isaorana ihany koa ianao manohy mitandreny hatrany. Zohanitra sy ry ilanao ny farimbona nahatotosany fandaharana rena ny fahasalamako ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny oabolana toko faefatra andinin'ny faharoapolo sy faharoa amby roapolo ny fanaovana mandrapitafa manao hoe: anaka, tandremo ny teniko, atongilany ny sofinao iain'ny filazako, fahaina ho an'ny mahazo azy izy ary fahasalamana ho an'ny nofony rehetra.
AWR
telefony 03406 787 62.
Faniteninao no fahamarinana.
Taridalana manokana fianarana baiboly avoaka ny fiangonana advantista maneran-tany,
iarahanao amin'ny radio feo fanantenana.
Manonona ny fiadanan'i Jesosy Kristy ho aminao sy ny ankonanao hatrany ny namanao Richard Andrenjatovo. Andinika ny amin'ny hoe havandra, valala ary haizana. Ireo moa dia tsinona fa aisan'ireo loza folo ny anjady tamin'ny Egiptianina tany amin'ny tany Egipta rehefa nanda tsy andefa ny zanak'Israely hivoaka ny tany Egipta izy ireo. Milohan'izay aloha dia andosika ivavaka. Ry rainay izay any an-danitro, mivavaka aminao ny tenako, miangavy ianao mba mela ny fahotako tsy hijery ny fahadisoko tamin'ny lasa. Mamindrafo amiko ianao, tsy izaho ihany fa ity namako izay miaino manongila tsofinay ity. Ho avelanao ny fahotanay amin'nyrano fo izay, aroka mba tsy ho anisan'ny manamafo tahaka ny farao. Meteza anao hanome ny fanahinao masina, ampianatra anay ny marina. Amin'ny anaran'i Jesosy no angatahana izany. Amen. Havandra sy valala ary haizina. Ny egiptianina moa araka ny voalazako taminao tany aloha tany a dia manana andriamany bavy sy andriamany day misa dimanjatsy rivo izy. Izy zany ny tena folibenny andriamany tsy izy, mpanompo andriamany tsy izy, tena mpanompo sampy tanteraka. Isan'izany sampy ny vavan'ny egiptianina zany zao ilay andriamany bavy ny lanitra sy ny abakavaka, nantsoanjareo hoe Nut. Izy io araka ny finoanjareo ny fehy ny zava-mitranga ety ambany lanitra sy ambonin'ny tany. Isan'ny andriamanitra ninoa ny egiptianina koa ilay antsoina hoe Osiris. Izy io a andriamanitry ny vokatra ozy zareo a, andriamanitry ny famokarana ihany koa. Ka tao amin'ny loza fa fito dia nitsarain'andriamanitra ireo andriamanitry ny egiptianina ireo. Ny latsaka ny avandra tamin'izany. Ary matetika moa izany ampifandraisan'andriamanitra amin'ny fitsarany ny havandra ao amin'ny baiboly, araka nyvoalazan'ny Isaia 20:7-8, ny Ezekiela 30:13-30, Ezekiela 30:13-30. Ary araka ny voalazan'ny Eksodosy 5:20-20, Eksodosy 5:20-20, de izay natahotra ny teny Jehovah teo amin'ny mpanompony Farao de nampody ny mpanompony sy ny biby no any an-trano. Fa izay tsy nandatsaka ampo kosa ny teny Jehovah de namela ny mpanompony sy ny biby tany an-tsaha. Ary hoy Jehovah tamin'ny Mosesy, ainjiro manandrify ny lanitra ny tananao dia hisy havandra hilatsaka any amin'ny tany Egipta rehetra, dia amin'ny olona sy amin'ny biby fiompy ary amin'ny anana rehetra any an-tsaha eran'ny tany Egipta. Dia tonga tokoa araka ny teny Jehovah ny zavatra nolazainy. Araka izany dia voary izany ireo nanafina ny fananany tao amin'ny fialofana azo antoka. Voazatoetra teo izany ny rehetra. Ino tenin'Andriamanitra ve izy ireo sa anao araka izay saim-pantany hamazo vazy izay nolazain'Andriamanitra? Amin'ny andro farany ihany koa na dia efa miteny ary Andriamanitra hoe isy an'izao sy izao anie amin'izao andro faran'izao, dia mbola isy ihany ny egiptianina moderna. Tsy ino voalaza ny tenin'Andriamanitra, efa ela izany no eninay, dia tsy raharaha izy. Ho azo ndoza ny olona tsy miraharaha izay lazainy tenin'Andriamanitra toy izany. Ary izay ne ny voalazany 5:20 e, nisy avandra sy afo ny fandrambondrambona tany elanelan'ny avandra, dia mafy indrindra izany ka tsy mbola nisy toy izany tany amin'ny tany Egipta rehetra hatr'izay nahafirenena azy. Dia jereo tsara ny 5:20, ny avandra namely izay rehetra tany an-tsaha, na olona na biby fiompy eran'ny tany Egipta rehetra. Ny anana rehetra tany an-tsaha dia nasiny ny avandra, ary ny azo rehetra tany an-tsaha no tapatapahiny. Mafy ane izany e! Ny tao amin'ny tany Gosena kosa, izay nitoeran'ny zanak'Israely ihany no tsy nisy avandra. Magaga ny fiarovan'ny anjelin'Andriamanitra an'izay mihinony tenin'Andriamanitra. Amin'ny andro farany anie dia ho isy iverina indray izany toejavatra izany. Mba aiza no isy ah ho isy anao amin'izay fotoan'izay? Ilay momba an'Andriamanitra sa sanatria ilay mba mahazo vazy an'Andriamanitra ka tsy raharaha ny hafatra homen'Andriamanitra antsika? Dia n'izao mbola hiverina hitranga nisy tany Egipta io amin'ny loza fito farany. Ho voary ny vahoaka an'Andriamanitra fa ireo izay manitsakitsaka ny sabatan'i Jehovah no ringana eto amin'ity tany misy antsika ity. Hiarany loza aloha izy, ary fandringanana mandrakizay kosa ao anatin'ny afo rehefa hofaranana ny tantaran'ity tany ity. Raha iverenantsika ny loza nazo ny egiptianina tany Egipta, dia nambaran'Andriamanitra fa navela no velona mihitsy farao mba halalan'izao tontolo izao an'ilay Jehovah Andriamanitra. Araka ny voalazany Eksodosy 5:50, misy an'izay. Eksodosy 5:50. Ny aiky anie ilay mpanjaka ny Egipta e! Ny aiky izy fa nanota nanaony tsy nety, saingy niova ndray ny evi ny taorianan'izay. Amin'ny andro farany ihany koa dia hiaiky no mpanota ireo olona tsy voavonjy, ary tsy hanome voninahitra an'Andriamanitra izy fa vao mainka hiteny ratsy an'Andriamanitra. Ny fanontaniana mipetraka, aiza ny toerana isy ahy, aiza ny toerana isy anao? Ireo le hiteny ratsy an'Andriamanitra ve sa ireo mba ho isan'ny olo voavonjy ary akatra ao any an-danitra? Ho voary ao anatin'ny losa. Natsoina hoe seta ny andriamanitra egiptianina tafidrivotra sy ny ady ary ny fikorontanana. Isy ilay izisy no noeveriny egiptianina ho andriamanitry ny fambolena. Izany so izany no andriamanitry ny rivotra. Mbola misy koa ilay hoe serapisa. Io dia andriamanitry ny fahavononana anaka, ny fanasitranana ary ny fiainana aoriana amin'ny fahafatesana. Io finoana momba ny hoe fanatsy mety maty io zany dia lova avy any egipta ihany koa io, zay torin'ny fiangonana maro ankehitriny. Dia lazainy fa efa misy ny helo amin'izao fotoana izao, satria velona onin'ny olona aorianany fahafatesana. Misy ny efa miakatra any an-danitra, finoana egiptianina zany. Dia misy ihany koa ny afifandiovana, finoana jentilisa zany. Ny zavatra misy araka ny fitantaran'ny baiboly, ireo andriamanitry ny egiptianina ireo dia tsisy afaka nampitsahatra ny fitsaran'andriamanitra, satria tsinotsinona ny sampy hoy ny baiboly. Ka rehefa mafy moa ny famelezana nataony fitsaran'andriamanitra, dia niangavy any faraony mpanompo ny alefa asorangareo zanak'israely fa maty etone tsika, dia nanao marimaritra iraisana indray i farao. Kanefa ny lavin'ny Mosesy zany, satria tsy mahazo mandeha indray hoy ny zaza mambehivavy, fa aloha ihany mba ireo matanjatanjaka mandeha, tsy mety zany. Eo amin'ny fanompoan'andriamanitra koa ankehitriny a, dia matetika azo ny devoly ny kristianina, ny zaza petrapetraka any an-trano a, fa izy ihany no mandeha mivavaka. Toetsain'ny farao zany avy amin'ny satana tandremo. Rehefa mandeha mivavaka ianao, aza dino ny zanakao, ny vadinao, ny zaza mambehivavy, aza dino, satria tsy tokony saraka amin'ny fiankohofana amin'i Jehovah ny mpianakavin'ny finoana ny zaza mambehivavy. Misy koa ilay andriamanitra antsoin'ny egiptianina hoe Ra. Izy io dia andriamanitra dehibe ny egiptianina, izy no andriamanitra masoandro. Misy koa ilay hoe Thot, io dia andriamanitra ny volana. Samy tsy mahay manome fanazavana izy ireo, niezaka ny ady varotra indray farao saingy tsy naomby zany. Nanerana ny egipta nandritra ny ateloana ny aizina tamin'ny loza fasivy farany. Nazava kosa nefa ny tany nisy an'ireo hebreo. Tokony efa naresy lahatra nyreto egiptianina reto anie zany e. Nahoana ny eto amintsika no tsy hita mihitsy na dia nitaratasy fotsy ary? Ry nefa misy zanak'Israely mazava be iry amin'izareo. Ohatray tena tokony horesy lahatra zareo saingy nanamafy ny fony ifarao. Tena nanapa-kevitra ny anohitra ary tena tsy lefitra amin'ilay Jehovah Andriamanitra izy. Na dia fantatsika aza ny tena antony nanosika azy tao am-pony, dia nisy fotoana nahitana fa avonavona tsotro izao no naseho. Ny olona rehetra efa nahita natsapa ary izy dia efa nafantatra fa tena hoe potika ilay Egipta, nefa dia mbola ny avonavona ihany izy. Sika koa dia mety ho tratra ny oavinavy ny farao io. Efa potika ny fiainana dia mbola mijanona ao anatin'ny fahotana ihany anohitra an'i Jehovah. Oka mba tsy handray ny toeran'ny farao e. Atreo ny fiarako aminao amin'ityan'io ity ary mame fotoananao amin'ny manaraka indray aho. Misaotra ny samma teo amin'ny lafin'ny teknika. Mametraka ny veloma mandra-pitafa aminao ny namanao Risara ny Renjatovo. Veloma tompoko.
Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Femini Fanantenana.
Ny farana treto ny fanarahanao ny fandaharan'ny radio Feo Fanantenana na ny AWR amin'ny teny malagasy. Azonao ataony mamerina miaino sy maka maimaimpona ny fandaharana vokarinay amin'ny teny pirenena mihoatriny zato amin'ny fotoana rehetra. Raisoarin'ny adresy ahafahanao manao izany:
awr.org na feofanantenana.org.